Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil, təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlandırılan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır və mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi həmişəki kimi internetdə dinləmək imkanınız var. Bizim dolma ünvanda Azadlıq Radiosunun yoxda az saytında. Eləcə də bizi peyklərdə dinləyə bilərsiniz. Hortbörddə və ya TürkSat-da. İkinci saatda hüquqşünaslar Bəhrud Kərimli və Ərşad Hüseynov studiyamızda olacaqlar və bizim səhifəmizə gələn, korrupsiyometr səhifəmizə gələn bütün sualları cavablandıracaqlar. Siz də canlı efirdə hüquqi məsləhət ala bilərsiniz. Sizin də sualınız varsa yazın bizə. Efir ədşarəsi azadlıq radiosunun yoxda az və yaxud da ki 050-744-10-17 hüquqi məsləhət almaq istəsiniz, zəng edin. Amma verilişimizin birinci hissəsində də suallarınızı bu ünvana yönəldə bilərsiniz. Şəhər telefonumuzda açıqdır 436-77-41. Hələlik isə biz bir məsələdən danışırıq, sərbəst toplaşma azadlığından. Məsələ bundadır ki, azadlıq bloku demək bu həftə şənbə günü miting keçirmək istəyirdi və bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət eləmişdi və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti mayın 5-də blokun Nərmanov kinoteatr qarşısında icazəsiz aksiya keçirməsinə icazə verməyib. Demək, yenə də əvvəlki cavabı verib ki, Binəqədi qəsəbəsinin idman sağlamlıq kompleksinin stadionu, 20-ci yaşayış sahəsi, Elçin Əzizov küçəsindəki meydança və ya Zığ yolu küçəsindəki meydançada miting keçirməyi məsləhət görüb. Amma azadlıq bloku başqa fikirdədir. Həsən müəllim, Həsən Kərimov, Xalq Şəfəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri, studiyamızdadır. Xoş gördük sizi, salamlayırıq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və qərarınız nədir? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti artıq qərar cavabını verib, siz hansı addım atacaqsınız?
Əvvəlcə onu deyim ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti növbəti dəfə öz səlahiyyət həddini aşdı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunun heç bir maddəsinə əsaslanmadan azadlıq blokunun məktubuna rədd cavabı verdi. Daha doğrusu, 3 yer təklif elədi və bunlar da şəhərdən kənar və miting keçirmək üçün, küçə yürüşü keçirmək üçün heç bir şəraiti olmayan yerlərdir. Azadlıq bloku məktubun nəticələrini dünən müzakirə edibdi, miting komitəsi qərar qəbul edibdi və biz qanunun aliliyinə hörmətlə yanaşan bir təşkilatıq. Biz konstitusiyanı və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu əsas gətirərək Bakı şəhər icra hakimiyyətinin icazə verib-verilməsindən asılı olmayaraq şənbə günü, yəni ayın 5-də saat 3:00-da 15:00-da Nərmanov metrosunun qarşısında, yəni Nərmanov kino teatrının qarşısında mitinqimizi keçirəcəyik.
İndi telefon xəttində parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədr müavini Yevda Abramov olmalıdır. Yevda, mənim xoş gördük sizi.
Xoş günü olsun, Şanıf xanım. Mən də sizləri salamlayıram.
Yevda mənim, bir sualla müraciət edək sizə. Demək, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yenə azadlıq blokuna rədd cavabı verib ki, şəhərin mərkəzində olmaz, şəhərin kənarlarındakı yerlərdə yerlər göstərib ki, harda mitin keçirmək olar və amma azadlıq bloku da israr edir ki, məhz şəhərin mərkəzində keçirəcək bu aksiyanı. Nə vaxta kimi davam edəcək bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə müxalifət partiyaları arasındakı bu belə deyək ki, dirəşmə, israr? Axı qanuna görə bu partiyaların, səhv eləmirəmsə, şəhərin mərkəzində də aksiya keçirmək hüququ var. Elə deyilmi?
Şanıf xanım, bu məsələ dəfələrlə müzakirə edilib ən yüksək dairələrdə. Azərbaycan dövlətinin qanunları var, konstitusiyası var. Bu Həsən bəy də bayaq dedi ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun var və Milli Məclisdə, dövlətdə, xalq da bilir ki, bugün hər bir partiya, hər bir təşkilat, hər bir ictimai və ya siyasi qurum qabaqcadan müəyyən edilmiş yerlərdə mitinq, piket, küçə yürüşləri, istədikləri cür adlandırsa keçirə bilərlər. Orada heç bir qanunsuzluq yoxdur. Amma onlar israr etdikləri yerləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti verməz. Çünki bu qəti qadağandır. Bu nəinki Həsən bəyin partiyasına, bu üç yeni Azərbaycan partiyasına da icazə verilmir. Biz dəfələrlə mitin keçirmişik, elə həmin yerlər ki göstərilib, qabaqcadan hər bir partiya bunu bilir, həmin yerlərdə mitin keçirirlər. Amma indi Həsən bəy bunların ya azadlı blokumu, ya xalq cəbhəsimi, israr edir Nərimanov metrosu, ya Neft Kimya Akademiyasının qarşısında, ya Səməd Rumu bağının qarşısında, onların deməyi ilə deyil. Əgər bu insanların oraya toplaşan insanların gəlişinə heç şübhəsi yoxdursa, bu yəni bir mitinq qədər göstərə biləcək insan cəlb edə bilirlərsə, mənə elə gəlir ki, söz demək üçün ya şəhərin kənarı, ya da ki şəhərin digər yeri burada əsas rol oynamır. Mən bilmirəm bunlar niyə çəkinirlər. İnanın ki, bugün Yeni Azərbaycan Partiyası desə ki, biz Qaradağ rayonunda miting edirik və yaxud deyək ki, bugün hətta təhlükəli zonalarımız olan yerlərdə miting edirik. Partiya təşkilatçıları maşına minib oraya da gedəcəklər.
Gəlin onda Həsən Kərimovdan soruşaq ki, niyə onlar da şəhərin kənarında miting keçirmirlər? Özlərinə əmin deyirlər, yoxsa başqa səbəblər var? Onların fikrini dinləyək. Həsən bəy, buyurun.
Mən tamam əksinə fikirləşirəm. Yenə Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi yenə partiyasının təsbikəşliyindən danışır, yenə qanundan və Azərbaycan konstitusiyası var, Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Azərbaycan vətəndaşı, biz vətəndaş olmaqla bərabər, siyasi partiyanın üzvü olmaqla bərabər, yenə Azərbaycanın vətəndaşlarıyıq və biz istədiyimiz vaxt öz etirazımızı bildirmək hüququmuz var. Və burada sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda və yaxud da konstitusiyanın 49-cu maddəsində bir mənalı şəkildə göstərilir ki, vətəndaş istədiyi vaxt və istədiyi yerdə miting və küçə yürüşləri keçirə bilərlər.
Elə o şəkildə də yazılır.
O şəkildə yazılır, bəli. Və müəyyən hallarda düzdür, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda var ki, müəyyən hallarda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, hər hansı şəhərdə hansı bir hadisə baş verərsə, fövqəldə bir vəziyyət yaranarsa, mitingin yerini və vaxtını dəyişə bilər. Bugün Bakıda fövqəldə vəziyyət yoxdur. Bugün Bakıda hər hansı bir problem yaşanmır. Ona görə biz də istədiyimiz kimi mitingi şəhərin mərkəzində keçirmək istəyirik. İndi deyir ki, oradan ki, Yeni Azərbaycan Partiyası isə Qaradağda keçirir. O sizin öz səlahiyyətiniz. Siz Qaradağda keçirin. Çalışın, gedin Qarabağda keçirin. O sizin öz səlahiyyətlərinizdir. Niyə Azadlıq meydanında və yaxud da digər meydanlarda gül bayramları keçirilir, ayrı-ayrı konsertlər keçirilir, heç bir mənəviyyəti olmayan, bu xalqa dərs keçən ayrı-ayrı müğənnilər gəlirlər, konsertlər verirlər, bəlim, ayrı-ayrı təriflər söyləyirlər. Onlara şərait yaradılır, Azərbaycan müxalifətinə şərait yaradılmır. Niyə yaradılmır Azərbaycan müxalifətinə? Bu il seçkilidir. Biz seçkilərlə təmasda olmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, xalqla birbaşa mitinqlər vasitəsilə, küçə yürüşləri vasitəsilə dialoqa gedək, xalqla bir yerdə olaq. Niyə imkan yaratmırlar buna? Çünki bilirlər ki, şəhərin mərkəzində mitinq keçirilməsi bu hakimiyyətdən xalqın artıq bu hakimiyyətdən xalq artıq bezib və burada 100 minlərlə insanların meydana axışmasına səbəb olacaq. Və bunlar sadəcə olaraq bundan çəkinirlər. Yaxşı deyir ki, küçə mitinqlərə icazə vermirlər. İndi mən o sual verirəm. Biz yazırıq ki, 50 nəfərlik piket keçirmək üçün Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında 50 nəfər piketdən icazə vermirlər. Bax, buna səbəb nədir? Yaxşı, mitikdən çəkinirlər. Bunlar deyirlər ki, güya ki, şəhərdə nəqliyyat dayanır, insanların istirahətinə mane olursunuz. Yaxşı, bunu götürüb qoyurum kənara. Onda 50 nəfərlik piketə niyə icazə vermir bu hakimiyyət?
Gəlin, Yevda Abramovdan soruşaq.
Buyurun.
Sualı cavab.
Həsən bəyə mənim çox böyük hörmətim var. Mən onu mediyadan da tanıyıram, televiziyadan da tanıyıram. Həsən bəy düzdür, konstitusiyanın 49-cu maddəsində yazılıb, amma ikinci qanunda özünüz dediniz elə yaxşı ki, özünüz təsdiq etdiniz ki, orada yazılmayıb ki, istədiyi yerdə və istədiyi vaxt. Dünyanın heç bir böyük şəhərində, heç bir paytaxtda İnsanlar heç Amerikada da, İngiltərədə istədiyi yerdə, istədiyi vaxtda heç nə edə bilmir.
Mən xahiş edirəm, üzr istəyirəm sizdən dəfələrlə. Ağ evin qarşısında istədikləri vaxt piketlər keçirilir. Dünyanın heç bir yerində...
Dünən səfirliyin qarşısında da Qarabağazan təşkilatı mitin keçirdi.
Biz bilirdik o mitin nədir.
Bəli. Ona görə bilirsinizmi, sizin əgər mitin keçirmək hüququnuz varsa, vətəndaşın da özünün istirahat hüququ var. Siz hardan bilirsiniz ki, həmin rayonda, həmin mikrorayonda yaşayan insanlar sizi dinləmək istəyir, dinləmək istəmir, insanlar işdən gələ bilər, istirahat edirlər. Orada dövlət idarələri ola bilər, orada başqa ya prezident aparatının mı, ya ayrı nazirliklərin mi, ya başqa idarələr ola bilər, onların da işləyəcəm.
Mən xahiş edirəm, onda siz bir daha xahiş edirəm, qanunu oxuyun. Qanunda ya prezident...
Mən qanunu oxumuşam, Bu qanunu müzakirə ediləndə sizin də deputatlarınız orada idi. Onlar da əmin qanuna səs veriblər, onlar da imza atıblar. Mən o qanunu çox gözəl bilirəm.
Təbii ki, o səs çoxluğu sizin tərəfinizdə idi.
Bizim tərəfimizdən deyil. Elə siz də hakimiyyətdə olanda birinci elə şəhərlərdə, belə yerlərdə mitingi sizlər qadağan elədiniz.
Biz hakimiyyətdə olanda azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə icazə vermişik və Azərbaycan Respublikasının prezidenti Əbülfəz Elçibəy həmin mitingə qatılıb və həmin mitingdə çıxış eləyibdi.
Biz o mitingə
icazə verib. Buyursun indi, siz də icazə verin azadlıq meydanında müxalifətin mitinginə, İlham Əliyev də özündə cəsarət tapsın, gəlsin o meydana.
Müxalifət çıxış eləsin. Yəni, Həsən bəy, müxalifət üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq göstərilən yerlərdə. Biz prezident seçkilərində, siz 20-ci saha deyilən yerə getdik.
Bilirəm, getdik.
Orada bizə yer də çatmadı.
Bilirəm, mən gəlib orada müşahidə elədim və bir dəfə getdik.
Əgər yadınızdadır.
Yadımdadır, cəmatı gücünə...
Matodromda da elə eləmişdik.
Bilirəm, yadımdadır. Cəmatı gücünə büdcə təşkilatlarını, məktəb direktorlarını, müəllimləri, həkimləri yığıb aparmışdı zora, mənim yadımdadır.
Siz gətirməmişdiniz, mən özüm
başımdan gəlmişdim. Siz parlamenti, siz aparmırsınız, sizdən xəbərsiz, sizin o yerlərdəki icra başçılarınız, ayrı-ayrı məmurlarınız aparmışlar, o adamlar da yapın da bayrağını atdılar o 20-ci yaşayış sahəsindəki meydançaya çıxıb gəldilər. Polis insanların qabağını gücünə kəsmişdir.
Sizin içərisində dayağınız varsa... Siz də yaxın adamlarınızı gətirin, amma çox təəssüflər olsun ki, heç bir mitinginizdə mən heç 50-dən 60-dan yuxarı adam görməmişəm.
Nə olar, siz icazə verin, biz mitingi eləyək.
Biz icazəni veririk sizə, niyə vermirik?
Yox, verin icazəni, evdəkin bəlim, 50-60 nəfər adamı çəkin, dünyaya göstərin ki, bax budur sobaların sosial bazasını, biz də çəkirək oturaq yerimizdə. Əgər biz artıq adam yığa bilmiriksə, çəkilərik, deyərik, bu xalqdan dəstəyimiz yoxdur.
Həsən bəy, qanun var, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə.
Bəli, qanun var, qanuna hörmət edin. Düz, məsələn, qəbul edirəm, qanun var və siz də o qanuna əməl eləyin. Siz eyni zamanda
mən bir dəfə razılaşmırsınız.
Bəli, siz parlamentdə İnsan Hakları Komissiyasının sədri müavinisiniz və bu işlərə səlahiyyəti çatan bir adamsınız.
Nəzarət edirik, səlahiyyətimiz də çatır.
Mən də bir siyasi partiyanın Ali Məclisinin sədri kimi, bir Azərbaycan vətəndaşı kimi sizə buradan müraciət edirəm. Mənim haqlarımı qoruyun.
Azərbaycanda bütün vətəndaşların haqqı qorunur. Sadəcə olaraq siz cəmiyyətdən narazısınız.
Xeyr, cəmiyyətdən yox. Cəmiyyətdən narazı deyil. Mən cəmiyyətdən narazı deyil. Mən bu rejimdən narazıyam.
Siz hakimiyyət dövrünüzü bu dövrlə müqayisə edin ki, görün nə qədər böyük təkamül var.
Çox, çox, çox, çox böyük təkamül var.
Bizim... Seçkilər üçün də namizədliyinizi verəndən sonra bütün rayonlarında təbliğatınızı apara bilərsiniz.
İndi mən o təkamülü sizə izah eləyəcəm bu saatda. Bəli, bizim hakimiyyətlə sizin hakimiyyət arasında böyük təkamül var. Bu hakimiyyət korrupsiyanın dərəcəsinə görə dünyada öncü sıradan birini yerini tutur. Bizim hakimiyyətdə məmurların 75 milyon dollara villaları yox idi. Bizim hakimiyyətdə millətə bağlılıq var idi, vətənə bağlılıq var idi. Bir kişilik var idi bizim hakimiyyətdə. Bu hakimiyyətdə isə özünüz bilirsiniz ki, bugün xalqa, millətə sevgi nəyə bağlıdır? Bu yığılan milyonlarla rüşvət nəyə bağlıdır? Bu xalqı bugünə salan bu rejim bu xalqı har aparır? Bax, bu suallara cavab versəniz daha yaxşı olardı.
Həsən bəy.
Yevda bəy, buyurun.
Mən yenə dedim ki, mən sizin şəxsiyyətinizə hörmət edəcəyim axıra qədər.
Mən üzr istəyirəm, Yevda ki, mən də sizə böyük hörmətim var, həqiqətən
amma
də hörmətim var.
Amma siz bilmirsiniz ki, bugün məmurlar içərisində, parlament üzvləri içərisində adi öz maaşı ilə dolanan Azərbaycan üçün canını verməyə, qanını verməyə oğullar hələ də doludur. Onları görmək istəmirsiniz.
Bəli, mən görsəydim ki, onun birinin uşağı Qarabağda vuruşubdur, birinin qohumu şəhid olubdur və onda sizin qarşısında dilim gödək olardı. O sizin dediyiniz məmurların oğlanları heç Azərbaycanda yaşamırlar, heç Azərbaycanda təhsil almırlar. Bunu qəşək bilirsiniz.
Mən vəzifədə ola-ola Qarabağa ərzaq aparmışam güllə qabağında.
Mətləbdən yaymaq yerim mən. Gəlin mən konkret başqa suala keçim. Həsən bəy, bayaq dedim o sualı, amma dəyək cavab ola bilmədim. Niyə şəhərin kənarında aksiya keçirmək istəmirsiniz?
Bilirsiniz nəyə görədir?
Məsələn, Şanlıqa. Hakim partiyanın nümayəndəsi deyir ki, biz keçirdik.
Hakim partiyanın buna yaxşı imkanları var. Kifayət qədər yaxşı imkanları var. Üzvlərini də, tərəfdarlarını da, avtobuslara da, özlərinin, ailələrinin elə hər birinin evində 4-5 maşın var. Yığıb apara bilərlər. Mən bugün çörək tapa bilməyən, çörəyə möhtal olacağına insanları zıx şosesinə apara bilmərim. Çünki zıx şosesinə gedib gəlmək üçün insanlara ən azı 1 manat yol pulu lazımdır. Nəyə görə? Bir də ki, mənim hüququmdur. Mən hüququmu nəyə görə Hacıbala Abutalıbovun bir məktubuna qurban verməliyəm? Nəyə görə verməliyəm? Sərbəst toplaşma. İndi deyək ki, Avropada da, Amerikada da, dünyanın hər... Bütün bölgələrində baxırıq da axşama kimi, izləyirik, internetə girin, baxın, televiziyada işləyir. Hər yerdə mitqlə şəhərin mərkəzində gedir. Hər yerdə mərkəzdə gedir. Nəyə görə bu Azərbaycanda istisna olmalıdır hər şey? Çünki özlərinin dövlət başçılarının dedikləri kimi, demək Azərbaycan analog olmayan ölkədir. Bax, söhbət bundan gedir ki, nəyə görə mən şəhərin mərkəzindən kənarda eləməliyəm? Mən nəyə görə zıx şosesində o evdəki müəllim görürsən, gedib orada olub ki, orada mitq keçirmək olar. Zıx şosesi hara? Mitinq hara? Küçə yürüyüşü hara? Bax, mən bu məntiqi başa düşə bilmirəm. Yəni, bu o deməkdir ki, bu hakimiyyət demək istəyir ki, biz sizə sərbəst toplaşma azadlığına imkan vermirik, biz sizə mitinq keçirməyə icazə vermirik. Niyə ATƏT Bakıda gəldi, dəyərin masa keçirdi? Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri də iştirak edirdi, müxalifətin nümayəndələri. Niyə ATƏT müşahidən apardı, hər iki tərəfi dinlədi, böyük bir müzakirələr getdi və hətta belə bir ifadə işə. Şəhərin mərkəzində sabahda mitiklərə icazə verilməlidir. Azərbaycan da beynəlxalq təşkilatların üzvüdürsə də, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlik götürübsə də, ilk növbədə özünün konstitusiyasında bu təsbit olunubsa, deməli, buna şərait yaratmalıdır. Mənim yadımdadır, 2005-ci ildə 21 may mitingində də bu hakimiyyət icazə vermədi. Biz Səməd Vurğun Bağının ətrafında kifayət qədər uğurlu bir aksiya keçirdik. Beynəlxalq təşkilatlar da bunu müşahidə edir və ondan sonra Azərbaycan müxalifətinə imkan yaratdılar ki, Qələbə kinoteatrının qarşısında mitinglər keçirsin. Niyə biz bu həmişə bu məsələni zor müstəvisində keçirmək istəyirik? Niyə bu ölkədə həmişə qanunların aliliyinə hörmətlə yanaşılmayacaqdır? Nəyə görə ki, beynəlxalq təşkilatlar gəlib bizə həmişə tövsiyələr verməlidir, yol göstərməlidir? Əgər bu konstitusiyada təsbit olunubsa, əgər bu qanunda təsbit olunubsa, niyə biz kənardan özümüzə dayaq axtarmalıyıq? Bu hakimiyyətdə oturanlar da, Milli Məclisdə oturanlar da qəbul etdikləri qərarlara hörmətlə yanaşmalıdır. Yenə deyirəm ki, Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan cəmiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət savaxçı iqtidardır və ona da şərait yaratmalıdır. Dünyanın hansı ölkəsində bu boyda müxalifətə zülümlər edilir? Bu boyda müxalifət küncə sıxışdırılır. İndi bilmirəm xəbəriniz var ya yox. Yardımı da adicə bir kitabxanada bir kənd kitabxanasında rayon şöbəsinin sədri fəaliyyət göstərir. Çağırırlar ki, ya cəbhədən çıxmalısan, ya səni kitabxana işindən çıxartmalı. O da deyir mən cəbhəni seçirəm və vəzifədən azad edirlər. Bu hansı insan hüquqlarla danışırıq biz?
Gəlin, Yevda müəllimdən soruşaq. Yevda müəllim, demək ki, Həsən Kərimov iddia edir ki, Azərbaycanda insan haqları pozulur. Siz necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, sərbəst toplaşma azadlığına imkan verilməməsi, insan haqlarının pozulması sayıla bilərmi? Bax, son illərdə şəhər mərkəzində müxalifət bir dənə də aksiya keçirə bilməyib.
Heç bir vaxt sərbəst toplaşma haqqında kiməsə icazə verilmiş sözü işlədirməməlidir. Hamı icazə verilir. Həsən bəy elə dəm-dəm konstitusiyonu nümunə gətirir. Heç bir konstitusiyada konkret yer göstərilmir. Göstərilmir konkret yer. Dünyanın heç bir konstitusiyasında konkret yer yoxdur. Odur ki, əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, qanunun aliliyindən söhbət gedirsə, Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunlara hər bir Azərbaycan vətəndaşı hörmətlə yanaşmalıdır. Bu ali qanunvericilik orqanının qanunu qəbul edib cəmiyyətə onu təqdim edib və bunu da şəhər merinə tapşırıb və onu da hörmətlə yanaşmalıyıq. Əgər söhbət vətəndaş cəmiyyətindən gedirsə, kimisə işdən çıxarıblarsa, qoy o insan öz hüquqları üçün mübarizə aparsın, yatsın. İndiyə qədər yüzlərlə belə məktub alınıb. Yüzlərlə belə məktublar icra hakimiyyətində
yoxlanılır. Konkret bu şəxslə bağlı siz araşdırma aparırsınızmı parlamentdə?
Yevda ki, müəllim, Şahnaz xanım, biz toxundu məsələdə.
Mən burada mən Yevdakim deyiləm, mənim adım Yevda Abramov.
Yevda müəllim. Mən sizə müraciət edirəm burdan. Yardımlı rayon şöbəsinin sədrinin ərizəsini sizə təqdim eləyəcəm mən. Sizə təqdim edəyim Milli Məclisə İnsan Hakları Komissiyasının sədr müavinisi.
Özü də təqdim edə bilər Həsən müəllim. Özü də təqdim edə bilər.
Verə, bax sizin adınıza ərizəni göndərəcək Milli Məclisə. Mən xahiş edirəm maraqlanın, görün nə məsələdir. Bax bu insan haqqlarını
mən səbir mənə gələn məktuba mən reaksiya verməliyəm.
Reaksiya verəcəksiniz yoxsa məsələni həll edəcəksiniz? Təbii ki, hər
bir məsələni niyə həll etməliyəm? Reaksiya verməliyəm ki, görüm kim hesabdır burada? Kim düzdür? Kim ədalətlidir? Kim ədalətsizdir?
Aydındır.
Biz dinləyicilərimizə demişdik ki, bizə yazsınlar efir@azadlikradiosu.az ünvanına və yaxud da ki, mobil telefonlardan göndərsinlər fikirlərini və ya suallarını 050-744-10-17-yə. Dinləyici yazır, nəinki tək azadlıq bloku, mən deyərdim ki, bütün siyasi partiyalar, təşkilatlar, hətta vətəndaşlar da israr eləməlidir. Azərbaycan konstitusiyasını öz bildikləri kimi dəyişdirən, onu saya salmayan indiki hakimiyyəti istəmədiklərini bildirməlidirlər. Hakimiyyət istəmədiyini demək xoşuna gəlməyənləri dırnaq arasında yazıb bastırmaqlar pərgardır. Bir dəfəli sərbəst toplaşma haqqında qanunları dırnaq arasında yenə yazır bastırsınlar, o da getsin həll olunmuş Qarabağ düyününün yanına. Belə bir mesaj göndərib Qarabağlı imzası ilə bir dinləyicimiz. Yevda müəllim, istəyirsiniz siz münasibə bildirə bilərsiniz bu mesaja.
Yəqin ki, bu mesaj göndərən elə hər şeyi dırnaq arasına almağı çox sevir. Qarabağ əldən gidəndən sonra yəndi yəqin Qarabağın təəssübünü çəkir. Bilirsiniz, biz vətəndaşın fikirlərinə heç bir irad göstərə bilmərik. Bu onun fikri deyil, bu onun fikri deyil, onun düşüncə tərzi deyil. O ətrafında gidən prosesləri bu cür anlayır. Amma bugün milyonlarla insanlar bugünkü hakimiyyətin, bugünkü iqtidarın siyasətindən çox razıdır. Biz bütün bölgələri gəzirik, haradasa günümüzü ya piketdə və ya mitingdə keçirmək istəmirik. Bizim böyük bu saat qarşımızda böyük işlər, bu yayı elə çoxdan gözləyirik, quruculuq işləri durur. Biz hər gün bugün indi rayonlarda təmir abadlıq işlərlə məşğuluq. Bizə nə küçə mitingdə, nə piket də lazım deyil. Biz xalqın xidmətindəyik. Başa düşürsünüz, xalq daha piketlərdən yorulub, xalq küçə yürüşlərindən, o boş-boş vədlərdən, boğazdan yuxarı danışıqlardan bu saat xalq yorulub.
Yevda müəllim, bayaq bir sual verdi Həsən Kərimov sizə ki, niyə Bakı şəhər miting yaxşı dedi ki, paytaxtın mərkəzində miting ola bilsin ki, vətəndaşların istirahətini pozur. Bəs niyə 50 nəfərin, 30 nəfərin yığılacağı piketlərin keçirilməsinə də icazə verilmir?
Şahnaz xanım, əgər icazə verilməyibsə kifayət qədər Hacı Bala və ya kimsə bu kifayət qədər argumentlər gətirib sonra icazə vermir. Elə belə bir cümlə ilə demir ki, olmaz. Bunun argumentlərini verir. Bunu Həsən bəy çox gözəl bilir.
Həsən bəy,
onu həmin argumentləri yapışıb gedib Hacı Bala müəllimdən öyrənsinlər ki, niyə vermir. Bir şey səbəbləri göstərir, niyə vermir.
Həsən bəy.
məsələn, bir piket üçün yazdığım bir məktubdan, yəni aldığım cavabı yadıma salıram. Deyir ki, Hacı Bala müəllim kifayət qədər argumentlər gətirir. Yazırıq ki, tutaq ki, kommunal xərclərin artırılmasına əlaqədar tutaq ki, piket keçirmək istəyirik.
Aha.
Hacı Bala müəllim cavabda nə yazır? Yazır ki, Azərbaycanda kifayət qədər iqtisadi, sosial durum inkişafdadır. Azərbaycan əhalisinin güzaranı çox yaxşıdır. Bütün bunları əsas gətirərək sizin piketin keçirilməsinə icazə verilmir. Bax, bu Hacı Bala müəllimin bizə verdiyi cavabdır.
Aha.
Məsələn, mən başa düşə bilmirəm. Bu Hacı Bala müəllimin ola bilsin ki, vəziyyəti olduqca yaxşıdır. Kifayət qədər gözəl maaş alır, kifayət qədər gözəl mənzilləri var, gözəl həyat şəraiti qurub. 3-4 dənə elə villasını Qaraçukurda mən tanıyıram. Hacı Bala müəllim, Hövsanda villasını mən tanıyıram. Bu Hacı Bala müəllim üçün çox əladır. Hacı Bala müəllim ayda lap 10 mində kommunal xərci verə bilər. Ancaq mən Həsən Kərimov kimi 82 manat pensiya alırım. Mən verə bilmirəm və mən buna etiraz edirəm. Niyə mən piket keçirməyimə icazə vermir və Azərbaycanın şəraitini elə inkişafda görür ki, bilirsiniz nə tərzdir? Bunlar bütün həyat tərzini, insanların həyat tərzini öz həyat tərzlərindən eyni görməyə çalışırlar. Yəni, mən bu boyda maaş alıram, tutaq ki, bir 2000 manat maaş alırsa, deyirlər, Həsən Kərimov da 2000 alır da. Çünki yerdəki insanların taliyi ilə maraqlanmırlar.
O cavabı bir daha xatırladardınız. Yəni, həyat şəraiti yaxşı olduğuna görə...
Ya, insanların həyat şəraiti yaxşı olduğuna görə sizin piketlərin keçirilməsinə icazə verilmir.
İndi gəlin Gevda müəllimdən soruşaq. Gevda müəllim, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əvvəlcədən belə deməyinə əsas varmı? Bəlkə də doğrudan da onun dediyi kimi həyat şəraiti yaxşıdır.
Cənab xanım, bilirsiniz, Həsən müəllim çox fəlsəfi dildə danışır, o əsas məsələni gizlədir. Hacı Bala müəllim demək istəyir ki, bugün Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı var və Rusiyada, qonşu ölkələrdə orta aylıq əmək haqqı var. Rusiyada kommunal xərcləri ilə Azərbaycanda kommunal xərcləri susturur və yəni göstərir ki, heç bunun əsası yoxdur. Bunun əsası yoxdur. Bu əsas 82 manatını gətirir. İndi mən inanmıram ki, Həsən müəllim 82 manat pensiya ilə dolanır. Bunu heç bir Azərbaycan vətəndaşı bilmir. Bütün bu, ümumiyyətlə, bu partiyaların sədirləri də çox az maaş alırlar, amma çok gözəl bağlı maşınlarda gezirlər.
Yevdan müəllim, mən qayş edirəm o sədirlərin adını çəkəsiniz o bağlı maşınlarda. Bahalı maşınlarda.
Əfəndim bəy, mən bilirsiniz.
Mən, məsələnin məni, bilirsiniz nə tərdir? Dərinə aparmayın məni. Əgər ölkənin prezidenti 75 milyon dollara gedib Dubayda övladlarına villa alırsa, sizin başqa... Yox, gülməyə ek.
Belə yalan yazırsınız, belə bu qəzetləriniz.
Biz yazmırıq, Yevdan müəllim, biz yazmırıq. Biz
kommunal xərcini deyirsiniz, amma qəzetləriniz nələr yazır?
Yox, biz yazmırıq, Washington Post yazır, dünyanın ən aparıcı mətbuat orqanı yazır.
Bəli, aparıcı. Tanıyıram Washington. Bilirəm, Washington Post'un aparıcılığını bilirəm.
Onda təksib eləyidiniz. Da təksib eləyidiniz ki, belə bir şey yoxdur.
Belə bir şey... Çoxdan təksib olunur.
Təksib eləyidiniz. Kim eləyibdi?
O, Amerikanın o apardığı siyasətə çoxdan təksib olunur. Bugün Azərbaycan dinləyicisi də bilir Amerikanın bugün Azərbaycana olan münasibətini.
Bilirsiniz, bir...
Amerikanın Azərbaycana münasibəti necədir ki, Gevda müəllim?
Şahinaz xanım, bilirsiniz nədir? Bu musiqi çoxdan çalınır. Bu Azərbaycanda sərbəst olmaqlarımız üçün birinci dəfə deyil. Bunlara həmişəlik belə bir cavab verilib ki, qanuna hər kəs hörmət etməlidir. İqtidar partiyası da, iqtidara qarşı olan o müxalifət partiyası da göstərilən yerlərdə mitingdə keçirə bilər, yürüyüş də edə bilər, ikinci variant yoxdur. Bunu Avropa Şurasından gələn bütün insanlara deyiblər, bunu Amerikadan gələn bütün o senatordur, kongresmendir, hamıya deyilib ki, bəli, biz mitingləri, küçə yürüyüşlərimizi, sərbəst toplaşmağımızı bu yerlərdə həyata keçirəcəyik. Başqa yer yoxdur.
Siz İnsan Haqları Komissiyasının sədr müavini kimi Amerikadan gələn hansı senatora, hansı kongresmenə deyibsiniz ki? Siz bilirsiniz ki, son 5 ildə ümumiyyətlə Azərbaycana nə kongresmen gəlir, nə senator gəlir. Bunu qəşək bilirsiniz də? Bunu qəşək bilirsiniz də?
Çox aparıcı, hər iki palatanın nümayəndələri burada olub, rayonlara aparmışıq. Yəqin sizin xəbəriniz olmayıb.
Ola bilər, mənim xəbərim
olmayıb.
Sizin xəbəriniz var, çünki elə adamlar...
Bəli, mənim xəbərim var, çünki mən qarşılamışam, mən aparmışam, mən onları Qubaya aparmışam.
İndi mənim bir şey maraqlandırır.
Qubaya, nəyə görə aparmışsınız, Yevdan müəllim?
Qubaya aparmışam ki, məzarlığı göstərin, dərdimizi deyin.
Aydın da.
Uydurma soyqırımın yalan olduğunu sübuta yetirin.
Aydındır. Yerdə müəllim, suallar, demək, dinləyicilərimiz şərhlər yazırlar. Həsən bəy, sizi salamlayıram. Bu hakimiyyət birazdan küçədə adamları 2-2 görəndə də onları ayıracaq. Yerdə müəllim deyir ki, biz şəhərin kənarında miting keçiririk. Bəs niyə onu demirsiniz ki, bu milləti zorla avtobusa doldurub aparırsınız mitinglərə?
Heç kim zorla gəlmir. Şahnaz xanım.
Deyir ki, getməyəni də bir parça çörəklə qorxudursunuz.
Heç bir şey yoxdur. Mən heç millət vəkili olmadan, adi işdə olanda rayonda matadroma gəldim. Özüm avtobusa bilet aldım öz pulumla, özüm durub gəldim.
Demək, Yevdə müəllim öz yerinə cavab verir də, başqa həmkarlar...
Yox, partiyaya keçən insan partiyasının yolunda canlıdır verər. Əgər onun əqidəsi partiyayla bağlıdırsa, bu insan üçün kürdəmirdir, masallıdır, rol oynamır onun üçün, qubadır, şahdağın kəlləsidir, xınalıqdır, rol oynamır.
Yevdə müəllim, bundan qabaq Komünist Partiyasının üzvü olubsunuz?
Olmamışam.
Tahir bəy yazır bizə, Əliyev rejimini idarə eləyənlər və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına deyirəm ki, qoy Gül Bayramını da müxalifətə təklif etdikləri yerlərdə keçirsinlər. Gül Bayramı da bizim əsəbimizə toxunur, yazır Tahir. Başqa dinləyici yazır. Hörmətli Yevdə müəllim, biz çox gözəl bilirik və görürük ki, hökumət öz kürsüsü və rahatlığını düşünür. Hətta mən dövlət məmurları tanıyıram ki, şəxsən yuxarıda oturan hökumət adamlarından çox narazıdır. Amma özü də bu hökuməti dəstəklədiyini deyir, çünki vəzifəsini itirmək istəmir. Bir başqa dinləyici yazır ki, əfsuslar olsun ki, yalan baş alıb gedir. Çox ümumi bir mesaj göndərib. İstərsəz, həmin bax, burada sizə yönəlik suallar var idi, cavablandırma imkanınız var, Yevdə müəllim.
Şəhna xanım, mən Tahir müəllimin sözlərində bəzi həqiqətlər olduğunu bilirəm. Biz də bəzi şeylərdən narazıyıq. Siz elə bilirsiniz ki, biz hər şeydən razıyıq.
Nədən narazıyıq?
Biz də bəzi dövlət məmurlarından narazıyıq. Yerində olmayan dövlət məmuru var. Xalqı incidən dövlət məmuru var. Xalqı narazı salırlar. Amma o ki, qaldı, onun güldən xoşu gəlmir. Valla mən bilmirəm ki, dünyada kimdən kimisə güldən narazı, güldən xoşu gəlməyən...
Bir Gül Bayramından, şəhərin mərkəzində keçirilən.
Vaxtı ki, onu dəniz kənarında keçirdi, gördü ki, yox, onu getirdi Heydər Əliyev sarayının yanında. Əgər heç diləsə ki, xalq ondan da bir ziyan çəkir, başqa yer aparar, məsələn, onu deyil. Amma Gül Bayramı, bilirsiniz, insanlara sevinç gətirir, balalarımıza, ailələrimizə, onların həyatı üçün bir istirahatdir. Görün, nə qədər insanlar 2-3 gün oralara gəlib gedirlər, burada nə var ki? Bəyəm Azərbaycan kimisə cibinə girib pul xərcləyir, kimdənsə borc alıb, hansısa dövlət bankından, xarici banklardan kredit alıb bunu eləyir. Niyə belə şeylərə biganə qalırlar? Özləri qısa müddətdə hakimiyyəti olub çaşbaş qaldılar, dövləti idarə edə bilmədilər, dövlətin xəzinəsini göyə sordular. Niyə bu xərc çəkməyi bacaran, xalqı üçün səadət gətirə bilən dövlətə qarşı da çıxırlar? Niyə? Mən bilmirəm. Təktik insanlar niyə belə anlayırlar?
Həsən bəy, sizə cavab vermək istəyir.
Birinci, Yevdə müəllim, mən xahiş edirəm, danışanda biraz fikirlərinizi safçürük eləyin.
Biraz... Mən çox safçürü gedirəm.
Safçürü. Birinci deyirsiniz ki...
Müsbəti görmək istəmirsiniz, yaxşılığı görmək istəmirsiniz.
Bir dəqiqə xahiş edirəm. Mən sizə hörmətlə yanaşırım və çox səbirlə sizi dinləyirəm. Birinci deyirsiniz ki, dövlətin xəzinəsini talan elədilər. Mən sizə deyirəm və bütün məsuliyyətinlə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə bu dövlətin xəzinəsində 1 milyon rubl pul var idi. Hakimiyyətdən gedəndə 169 milyon dollar büdcə pul qovub getmişik. Budurmu bizim taladığımız?
İndi nə qədər var büdcədə?
Bilirsiniz nə var?
Həsən bəy, indi nə qədərdir?
Bilirsiniz nə var? Mən onda neft satmırdım, neft müqavilələrim yox idi. Hər şeyi danışanda neftdən kənarları danışın. Xahiş edirəm, neftdən gələn pullar hesabına yuxarıdan
Türk çayından axır. Kürt çayından, Arazdan axır neft gəlir.
Bəli, Azərbaycan nefti bugün Azəri çıraq neft kəməri bir dəqiqədə 30 min dollarlıq neft istehsal eləyir.
Onu çıxartmaq lazım idi.
Bu çıxartmaq lazım idi, müqaviləyə 10 gün qalmışdı. Hakimiyyətinə tərk çevirdiniz, hamıza məlum idi. Bən kimləri gətirdiniz, o da hamıya məlum idi. Bizim, mən biraz danışanda Allahı başınızın üstündə görüm, danışın ki, dövlətin büdcəsi bugün talan olunur. Gül bayram, xalqa sevinç gətirirsiniz, kimlərəsə adına gedib xərclər çəkirib gül düzəldirsiniz və 39 milyon dollar pul xərclər. Bugün o 39 milyonu selin altında qalan insanlara verin. O Qarabağda canını qoyan, iki qıçını verən insanlara verin, onlara evlər tikdirin. Bugün Nəsim, təbəriz var sizin, Yevdan müəllim, Nəsim bazarının arxasında bugün Azərbaycan qadınlarının qul bazarı yaranıbdır. Bugün xanım xatın qadınlarımız, analarımız, bazılarımız Nəsim bazarının arxasında durub bir tikə çörək üçün qul bazarında durublar, evlərdə o sizin harlanmış məmurların evlərində işləyib paltar yuyub uşağa baxıb pul qazanmaq istəyirlər. Niyə bunlardan danışmırsınız? Sən Azərbaycan müxalifətli nə desə yaxşı maşınlar, Azərbaycan müxalifəti maşınlarda gəzmir. Bilirsiniz hansı nazirinizin uşaqları hansı ölkələrdə hansı maşınları sürürlər? Hamısı bir-birinə yarışa giriblər ki, hansı maşınları gətirək ölkəyə? Bilirsiniz ki, hansı nazirinizin oğlu hansı futbol klubuna rəhbərlik edir və bir dənə xarici, bir dənə nə deyim, küçə adamını gətirib burada bir nə deyim, neçə milyon euro ona pul verirlər. Bu arada niyə danışmırsınız?
Gəlin emosiyalara çox da qapılmayaq. Biraz sakit. Mənə elə gəlir ki, Yevda müəllim sizin suallarınızı cavablandırır. Biraz emosiyalarınızı.
Təbii, mən hörmətlə, mən Yevda müəllimə həqiqi hörmətim var bu kişiyə mənim. Ancaq desən danışanda biraz elə danışsın ki, bu adam bir bizə mən bilirəm yarınmaq istəyir kimlərəsə. Ancaq
mənim kimlərəsə yarınmağa ehtiyacım yoxdur. Siz məni yaxşı tanımırsınız.
Siz deyirsiniz mən deputatsınız, deyirsiniz biz quruculuq işlərlə məşğuluq. Deputatsan get qanunlarını qəbul eləməklə məşğuldur.
Mən hələ 5 ildir mən hələ məzuniyyətə də getməmişəm Həsən bəy.
Evdən mənim.
Siz ondan qədər
siz burdan deyirsiniz ki mən bu yayı çoxdan gözləyirdik biz. Biz bu yay quruculuq işlərlə məşğul olacaq. Bu yayı gev niyə qanunların qəbul edilməsindən məşğul olunmursunuz.
Biz öz istirahatimizdə də yerlərdə yerli hakimiyyət orqanlarının qanunlara necə rəyat etməsi, xalqa necə rəhbərlik etməsi daim xalqın içində oluruq.
Yevda mən,
siz mitingə gələ bilmirik.
Sizin
mitingə lazım deyil.
Bizim mitingə gəlməyinizə də ehtiyacımız yoxdur. Və biz istəyərdik ki,
hələ indiyə qədər bilmirsiniz ki, neçə Qarabağ əlindən maşın verilib. Hansı rayonlarda Qarabağ əlləri üçün ev tikilib. Hələ sizin onlardan xəbəriniz yoxdur.
Mənim xəbərim var. O da hansı korrupsiyayla, hansı əməllərlə tikilib və verilib o da bilinir.
Yaxşı, gəlin söhbətdən çox yayındıq və qarşılıqlı ittihamlar çox səsləndi. Mən istəyərdim yenidən qayıdaq. Yevda müəllim bir ifadə işlədi ki, bizim də narazılıqlarımız var məmurlardan. Konkret hansı məmurlardan? Onların arasında
nazirlər var mı? Bəli. Mən konkret lazım olanda onları parlamentin yığıncağında da demişəm. Başa düşürsünüzmü? Bu sadəcə olaraq bu əksiz cəfənin insanları kompüterin proqramlaşdırılmış forması olur. Elə bir cümləni 5-10 dəfə hamısı tribunaya çıxanda eyni şey deyir. Amma ətrafda gedən, başqa ölkələrdə gedən prosesləri, bugün Azərbaycanın bölgədəki uğurları, Azərbaycanın bugün dünyada qazandığı imici görmək istəmirlər. Başa düşürsünüz. Bunlar üçün 1000 dənə belə bir radio verilişi və ya teledebata təşkil etsələr, bunlar dediyindən dönmürlər. Başa düşürsünüz. Bunlar ancaq o gramofon valı, o bir kanala düşdü iynə, elə eyni şeyi eyni dəfə təkrar edirlər. Ay balam, sizin elektoratınız varsa, sizi heç kim demir ki, hakimiyyətə gəlməyin. Gedin səs də qazanın, uğur da qazanın. O bayaq mənə dedi ki, mən hansısa bir dividend qazanmaq istəyirəm. O mənə yaxşı tanısaydı, sözü deməzdi. Mənə heç bir dividend də lazım deyil. Mən nə qədər canım var xalqıma xidmət etmək istəyirəm. Deputat olsam da, Həsən bəy, deputat olmasam da.
Buyur.
Mənim heç kimə yaramaz fikrim yoxdur. Bəlkə siz elə fikirləşəsiniz ki, bəlkə qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Mən yaramaq istəyirəm. Mən təbiətimə biraz uzaqdır.
Yevda bəy, seçkilərdə iştirak eləyəcəksiniz. Seçkilərdə iştirak eləyəcəksinizmi?
Bu mənim işim deyil. Mən əgər partiya məsləhət görsə, partiyanın siyasi eşalonu, siyasi şurası məsləhət görsə, mənim fəaliyyətimi bəyəniblərsə, mən xalqım üçün bir şey edə bilirəmsə, bir bacarığım varsa, namizədimi versəm, mübarizə aparacağam. Verməsə yenə ictimai həyatdayam. Məcburi deyil ki, mütləq deputat olmalısan. Məcburi deyil ki, mütləq hakimiyyətdə olmalısan. Mən müəllimin vicdanla işləmişəm. Bələdiyyə sədri olanda da və ya icraiyyə komitəsində işləyəndə də həmişə xalqın xidmətində olmuşam. O Həsən bəyin dediyi o cümlələr ki var, mənə aid deyil. Nə gözəl maşınlar, nə bəlağət, nə bilim, nə evlər. Bunlar məndən uzaqdır. Mən elə şeylərdən uzaqdır.
Yevda müəllim, mən yenə üzr istəyirəm. Mən yenə deyirəm sizə hörmətlə yanaşıram. Mən sizin ünvanınıza demirəm. Mən sizin təmsil olduğunuz hakimiyyətin ünvanına. Deyirsiniz ki, mən məmurlar ya biz də təmin eləməyən məmurlar var. Nə bilim belə.
Bəli,
Çəkin də adamı. Milli Məclisin deputatısınız.
Azmı cənab prezident belə nazir kafirləri tənbih edib işdən çıxarıb və həbs edib. Azmı olub belə hadisələrdə?
Hansı bir kimi çıxardı bey? Kimi çıxardı ki? Kim?
Niyə?
Azərbaycanda ən bura bax, ən belə balaca bir nazirin 10 il stajı var. Dünyanın hansı ölkəsində 10 il nazir işləmək, 15 il nazir işləmək olar?
Biz də yeri gələndə deyirik, bəli, biz də onu deyirik əsəbdə.
Axı çıxarda bilməz axı. Çıxarda bilməz, mümkün olan söhbətdir. Çünki mən düz başa düşüm. Bir komandadır. Bir yerdən idarə olunur, bir dağıdırlar ölkəni.
Biz mövzudan çox yayındıq. Sərbəst toplaşma azadlığı idi bizim bugünkü mövzumuz. Əsasən o haqda danışacaqdıq. Və son bir dəqiqə qalır və hər tərəf qısaca öz mövqeyini bildirsin. Azadlıq bloku israrlıdır şənbə günü mitingini keçirmədə. Yer və vaxt deməyin zəhmət olmasa.
Mən təbliğat aparmıram və başa düşürəm ki, bu efirdən onu demək olun. Bəli, azadlıq bloku ayın 5-də mitingini keçirəcəkdir, icazə verilib-verilməməsindən asılı olmayaraq və tam Yevdan müəllimdə əmin eləyirəm ki, biz bu hakimiyyəti məcbur eləyəcək və gecə-tezi şəhərin mərkəzinə mitingə qayıdacaq.
Payız seçkilərinə qədər bu mümkün olacaq?
Təbii ki, bu hakimiyyəti məcbur eləyəcək.
Yevdan bəy, son söz sizdədir, buyurun.
Mən bunlaram populist addımlar adlandıraram, başqa bunun mənası yoxdur. Hələ heç seçki kampaniyası başlamayıb. Amma mən yenə deyirəm ki, qanun hamı üçün birdir. Həsən Bey üçün də Yevdan Abramov üçün.
Təbii. Qanunlar hörmətə
yarışır. Qanuna rəayət etməyə axırda alışmalıyıq.
Azərbaycanın bir qanunu var da konstitusiya. O da Azərbaycan konstitusiyasıdır.
Qanuna alışmalıyıq. Mitinglər olacaq. Qanunda deyilən o icra başçısının sərəncamı ilə müəyyən edilmiş yerlərdir. O bir mitinglər dövlət tərəfindən əlbəttə ki, dağıdılacaqdır. Bunu bilməliyiz.
Amma bu zaman polis kobus rəftar edirsə, məsuliyyət kimin üstündədir? Onların yoxsa...
Əgər həmin miting qanunsuzdursa, polis bütün üsullardan istifadə edib bu mitingi dağıtmalıdır.
Bax, o ifadənizi qəbul edirəm ki, bütün üsullardan istifadə edirsiniz.
Təşəkkür edirəm. Söhbət burada yekunlaşır, çünki biz ikinci bir mövzuya keçid almalıyıq. Az sonra jurnalistlərdən söz azadlığından danışacağıq. Hələlik isə söhbət birinci mövzu yekunlaşır. Azadlıq bloku niyə israr edir şəhərin mərkəzində miting keçirməkdə? Bu mövzunu burada yekunlaşdırırıq. Studiyamızın qonağı Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin sədri Həsən Kərimov idi. Telefon xəttində isə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, eləcə də Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Yevda Abramov idi. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl sanırım. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmuyor. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirvan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az ünvanında və yaxud da ki, Türksat-da və ya Hotbird-də peyklərdə dinləmə imkanınız var. Birinci saatın son 10 dəqiqəsində biz Enullah Fətullayevin dünənki müraciətindən danışacağıq. Dünən məhkəmədə o müraciət eləmişdi həmkarlarına, jurnalist həmkarlarına. İndi prodüserimizdən xahiş eləyəcək ki, həmin səsi efirə versin.
Hürmətlidir, mənim öz həmkarlarımdan və jurnalistlərdən bir xahişim var. 2008-ci ildə bildiniz ki, mən 18 gün ərzində azlı aksiyası həyata keçirdim və onlar mənə dəstək verdilər. Bu dəfə mən onlardan xahiş edirəm ki, heç kəs azlıq etməsin və mən azlığı fərqli qayda həyata keçirdim. Sadəcə, mənim həmkarlarımdan bir xahişim var. O cümlədən qardaşım Çabayət Soğunoğlu, Rauf Arifoğlu, Azər Əhmədov, Azərbaycan jurnalistlər birliyinin sədri Elçin Şıxlı, jurnalistlər toplantısının prezident aparatına geçsin. prezidentle görüş tələb etsinlər. Yəni prezident onları qəbul edəcək səlah yaxşı. Qəbul etməyəcəsi çoxsa hamız meydinlə görüşürlər. Bir sıra əsasını əhbəri və mənim bax, bu tələbi onu çatdırsınlar ki, benim atılar bir məsələni öyrənmək istəyir. Azərbaycan Dövlət Başçısı, İnsan Hakları üzrə, Avropa Məhkəməsinin qərarından məlumatlı deyə məlumatlı deyil. Mən bu məlumatı alan kimi arzular səsini dayandıracaq, öyrənəcək.
Ənilə Fətullayev bunu dünən demişdi, iyunun ikisində məhkəmədə və görək bugün onun həmkarları onun xahişini nəzərə alıblarmı? Telefon xəttində onun üst tutduğu jurnalistlərdən ikisi artıq telefon xəttindədir, prodüserimiz deyir. Ayna Zərqalı qəzetlərinin redaktoru Elçin Şıxlı və Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu olmalıdır. Hər kəsə salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Birinci sizdən başlayaq, onda Rauf bəydən. Mən bilirəm ki, Elçin bəy biraz xəstədir, proseslərdən nisbətən kənardadır, onda Rauf bəydən başlayaq ki, toplandınız mı, qərarınız nə oldu Eynullah Fətullayevə müraciəti ilə bağlı?
Deməli, bu müraciətlə bağlı biz dünəndən telefon zəngləri ilə öz aramızda danışmışıq və müəyyən qərarlar qəbul etmişik. Mehman Əliyevin təklifi ilə öncə Prezident Administrasiyasının hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərova bir müraciət hazırlamışıq. O müraciətdə Eynullah Fətullayevin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin 22 aprel 2010-cu il tarixi qərarı ilə azadlığa buraxılması qərarının nədən icra olunmaması və yubadılması ilə bağlı sorğumuz var. Çünki Eynullah Fətullayev bunu bizdən bu cür istəmişdi ki, biz onun səbəblərini aydınlaşdıraq. Qərar qəbul elədik ki, ilk öncə belə bir rəsmi sorğu olsun. Sonra da bu sorğunu, sorğunun mətnini və istiqamətlərini ki, haraya göndərilməlidir, onu öz aramızda müzakirə etmişik. Elçin bəy xəstə olduğu üçün bugünkü toplantıya qatıla bilməyib, amma yerdə qalan müraciət olunan şəxslər biz yığışdıq, məsləhətləşdik və qərara gəldik ki, bu müraciəti həm də Ədliyyə Nazirliyinə və başqa müvafiq instansiyalara onun surətini də göndərək. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Eynullah Fətullayev istəmişdi ki, biz prezidentə müraciət edək və onunla görüşməyə təşəbbüs göstərək yaxud da administrasiyadan onun rəhbəri ilə görüşək. Biz müzakirə etdik, düzdür Elçin bəy müzakirədə olmadı və onun fikrini ala bilmədi, amma əvvəlcədə mən Elçin bəylə danışmışdım. Həm müraciəsi təsdiq vermişdi, həm də bundan sonraki hərəkətlərimizin koordinasiyası üçün ona müraciət etmişdim. Biz belə qərar qəbul elədik ki, görüş üçün hər halda prezidentə müraciət hazırlayaq və ondan görüş istəyək. Yəni, bu bizim bir növ həm də borcumuzdur, həbsdə olan əməkdaşımız, bizim həmkarımız bizdən bunları istəyib və bu da ən azı təşəbbüs göstərmək səviyyəsində mümkün olan bir tələbdən addımdır.
Aha, bu prezidentə müraciət nə vaxt hazır olar, nə zaman göndərəcəksiniz?
Yəni, bu sorğu artıq hazırdır və saytlara yerləşdirilib, razılaşdırılmış mətin. Sabah rəsmən göndəriləcək, çünki bir gün çatdıra bilmədik onu imzalatdırmasını və müəyyən düzəlişlər də oldu o səbəbdən göndərmək ləngidi. Sorğu isə sabah göndəriləcək. Prezidentə sorğu bugün hazırlanıb, elektron poç vasitəsilə yayılıb, hamı oxuyandan sonra göndəriləcək prezidentə müraciət şəklində ki, bizi qəbul edək.
Təxminən məzmunlu deyərdiniz bizim dinləyicilərimizə ki, orada sizin tələbiniz mi, istəyiniz mi, nə olacaq? Eynullah
Fətullayev. Bizim xahişimiz olacaq ki, bizi qəbul edəsin. Onun da məqsədi odur ki, Eynullah Fətullayev özü üçün öz taleyini aydınlaşdırmaq istəyir. Biz də onun müraciət etdiyi həmkarları kimi dövlət başçısına müraciət edəcəyik ki, onun əgər görüş alınsa, az ehtimal var ki, belə bir görüş olsun, amma alınsa biz müraciət edəcəyik ki, onun Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı ilə azadlığa buraxılması qərarı olduğu halda onun hələ də həbsxanada saxlanmasının səbəbi nədir və əsası nədir?
Təşəkkürəm Rauf bəy. Elçin bəyə müraciət eləmək istəyirəm. Eynullah Fətullayev biraz şübhə altına alırdı ki, bəlkə prezidentin xəbəri yoxdur Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarından və həmkarlarım getsin bundan maraqlansın. Elçin bəy, sizcə prezidentin xəbəri olmaya bilərmi bundan? belə bir qərardan Avropa insanı?
Çox belə ritorik sualdır. Mən düşünürəm ki, dövlət başçısının hər halda xəbəri olmalıdır. Düşünmürəm ki, onun xəbəri yoxdur. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, ona nə şəkildə təqdim edirlər bu məlumatı, onda müəyyən şübhələrim ola bilər. Yəni, ola bilsin, deyirlər ki, hə, bu qərar verilib, biz hələ apellyasiya şikayəti vermək hüququmuz var, yəni Azərbaycan bir dövlət olaraq və həmin o apellyasiya verilməyinlə bağlı da ola bilsin ki, yəni hələ vaxtımız var, buraxmaya bilərik. Yəni, belə də təqdim oluna bilər, amma düşünürəm ki, dövlət başçısının Azərbaycanda baş verən bütün hadisələrdən xəbəri var.
Heçim, siz görüşsəz konkret, yəni bax, bu redaktor heyəti, jurnalistlər görüşsə, prezidenti inandıra bilərmi ki, xahiş, deyir ki, Rauf bəy deyir, xahiş eləyəcək, inandıra biləcəksinizmi ki, Enola Fətullayevi dərhal azadlığa buraxsın, belə bir şey mümkündür mü?
Valla, bunu birincisi o görüşün baş tutma ehtimalına mən də az inanıram, amma hər halda belə bir görüş baş tutarsa mən çox sevinərəm və söhbət burada təkcə Eynula Fətullayevın taleyindən getmir. Bir çox məsələlər var, yəni mətbuatla bağlı, sərbəst azad söz, sərbəst ifadə ilə bağlı, mətbuatın azadlığı ilə bağlı. Mən belə düşünürəm ki, söhbət getsə də bu kontekstdə gələ bilər və bu kontekstdə də elə Eynula Fətullayevın məsələsi də, yəni öz həllini hər halda tapa bilər. Bu mənada ki, mövqeylər bildirilə bilər və deyilə bilər ki, bəs filan işlər belə olmalıdır.
Rafet, siz necə fikirləşsiniz? Belə bir görüş baş tutsa, Eynula Fətullayevin azadlığa buraxılması mümkün olarmı? Yəni, inandırmaq mümkün olacaqmı prezidenti buna?
Bilirsiniz ki, bu Azərbaycanın ilki prezidenti ilə Azərbaycan mediasının təmsilçilərinin indiyə qədər görüşü olmayıb. Bu, Heydər Əliyev ilə olmuşdu bir neçə dəfə, amma indiki prezident İlham Əliyev ilə bu baş verməyib. Bunun baş verməsi özü ciddi hadisə sayılardı və əgər prezident bizi qəbul etmək üçün razılığına versə, bu deməkdir ki, bizim nə üçün gəldiyimizi bilir və o addım atır və o məsələ artıq həll olunmuş sayıla bilər. O baxımdan biz az ehtimal veririk ki, bu belə bir şey ola bilər. Görüş ümumiyyətlə baş tutması az ehtimal olur.
Aha, amma Ramiz Mehdiyev ilə də görüş, yəni o deyir ki, prezident ilə heç olmasa administrasiya rəhbərləri Ramiz Mehdiyev ilə görüşsündə. O, yəni Ramiz Mehdiyev ilə görüşü necə planlaşdırırsınız mı ki, yəni prezident əgər müraciət cavab verməsə, tutaq ki, 5-10 gün ərzində Ramiz Mehdiyev ilə görüşə hazırlaşırsınız?
Yox, biz qərara gəldik ki, elə müraciətdə, prezidentə müraciətdə belə bir imkan qoyaq ki, elə Eynula Fətullayev dediyi kimi ya özü yaxud prezident administrasiyasının rəhbəri ilə görüşümüz təmin olunsun.
Cavabı nə qədər gözləyəcəksiniz? Neçə gün gözləyəcəksiniz ki, prezident buna cavab verir? Neçə gün ərzində?
Yəni, ən azı hər gün soruşacaq bu mətbuat xidmətindən və müvafiq strukturlardan ki, bizim cavabımız olacaq ya yox.
Növbəti addımlar nə ola bilər? Daha nələri planlaşdırırsınız Eynula Fətullayev ilə bağlı?
Bilirsiniz, bu müraciəti hazırlayarkən biraz bu işlə maraqlandım. Hüquqşünaslarla da söhbət edirdim. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin bu qərarı Azərbaycan üçün məcburidir və 22 iyunda bunun vaxtı bitir. Və eyni zamanda bir məsələ məlum olub ki, Azərbaycan bu işdən apellyasiya verməyib. Apellyasiya verməsi haqqında bəyana səslənib, amma Eynula Fətullayevin çevrəsində və hüquqşünaslarda olan məlumat bundan ibarətdir ki, belə bir apellyasiya verilməyib. Verilmədiyi halda da bu 22 iyun Azərbaycan üçün son tarixdir və onun orada saxlanması qeyri-mümkündür. O çıxacaq. Əgər o vaxta kimi təbii ki, başqa bir addımlar atılıb, yaxud üzərinə başqa bir iş məhkəmə hökmü ilə qoyulmasa. Ona görə vaxt həddindən artıq azdır. Cəmisi 20 gün ərzində vaxtdan söhbət gedir. O 20 gün ərzində eləmək mümkündürsə bu istiqamətdə bir onu eləyəcəyik və əsas işimiz də Eynullanın özünün istədiyi kimi sorğular, müraciətlər və bu prezidentlə görüşmək təşəbbüsü göstərməkdir. Bunun özü də bilirsiniz ki, Eynula Fətullayev və onun məsələsini gündəmdə saxlamaq və onu gündəmə gətirmək deməkdir. Eyni zamanda bir neçə gündən sonra bilirsiniz ki,
Yeni və Fətullayevin aclıq etmək imkanları və bu prosesi davam etdirmək imkanları zəifləyəcək. Onu da düşünürük və düşünürük ki, biz nə şəkildə eləyək ki, o ümumiyyətlə bu proses əvvəla sürətlə geçsin, ikinci və o aclığı dayandırsın. Yəni, bunun özü də bir hər halda bir prosesdir.
Rafiq, çox qısa vaxt, təxminən bizim 40 saniyə efirdə vaxtımız qalır. Biz bu ölkədə daha böyük kampaniyalarında şahid olmuşuq jurnalistlərlə bağlı. Məsələn, siz həbs olunanda da birgə qəzet keçirtmək, aksiyalar və s. və ilaxır. Belə iri çaplı, iri miqyaslı aksiyalar gözlənilirmi? Çox qısa, lütfən.
İnvaz Fətullayevlə bağlı mən şəxsən özüm 2 dəfə arzı aksiyasında iştirak edəmişəm. 3 dəfə ya 4 dəfə piketlərdə iştirak eləmişəm, 2 dəfə həbs olunmuşam bu piketlərdə. Onlar etdik verməyib. Nə mümkündür onu etmişik və nə mümkündür onu etməyə çalışacaq, davam edəcək. Ən azı gündəmdən düşməsinə, yaddan çıxmasına imkan verməyəcək.
Təşəkkür edirəm. Rauf Arifoğlu və Elçin Şıxlı idi redaktorlar telefon xəttində. İşdən sonranın birinci hissəsi yekunlaşır.